Καλή σας ημέρα, κύριε Παγώνη.
Καλημέρα, κύριε Παγώνη.
Καλή σας ημέρα, καλή σήμερα και στους ακροατές σας.
Θέλουμε να καταλάβουμε καταρχάς για ποιο λόγο θα μπορούσε να κρυβίνει τόσο πολύ ένα ψάρι που θα το λέγαμε ότι είναι και λαϊκό. Και ο γάβρος και η σαρδέλα είναι τα μικρά τα ψαράκια που τα έχουμε σε εβδομαδιαία βάση στο τραπέζι μας. Πλέον όμως για κάποιες οικογένειες είναι απαγορευτικά.
Πολύ σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν αλλάξει πάρα πολλές συγκυρίες τα τελευταία χρόνια, είναι πραγματικότητα και απάνω στην Αλία, αλλά και όπως μπορείτε να παρατηρεί και μπορέσει να παρατηρήσει και ο καθένας, έχει ακριβήνει γενικά η ζωή μας. Από εκεί και μετά, όσον αφορά για τώρα για το γάβρο και τη σαρδέλα, κυρίως τη σαρδέλα, να μιλήσουμε. Αυτό το μήνα, περίπου από την αρχή του μήνα που έχει ξεκινήσει ο μήνας μας, δεν μπορούσαμε να πάμε να λιεύσουμε εύκολα τα κοπάδια, που έπρεπε, που θέλαμε για τη σαρδέλα. Ο κόσμος είναι μια περίοδος που έρχεται παραπάνω και ο τουρισμός στην Ελλάδα μας. Υπάρχουν περισσότερες, μεγαλύτερη ζήτηση. Είναι ένας παράγοντας και κλιματική αλλαγή, να το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε δει και μεγάλη αύξηση και των δελφινιών, έχουμε δει αύξηση και ξενικών ειδών, τα οποία επηρεάζουν όλο το θαλάσσιο οικοσύστημα.
Άρα, για να το πούμε με λίγα λόγια, στην ουσία έχουν μειωθεί οι ψαριές σας.
Έχουν μειωθεί οι ψαριές μας. Υπάρχει μια μικρή ύφεση, είναι η πραγματικότητα, ναι, όσον αφορά τη σαρδέλα συγκεκριμένα, που όπως σας είπα και σας προείπα κιόλας, υπάρχουν πολλοί λόγοι τώρα αυτό για να το εξηγήσουμε, αλλά και εμείς λόγω των εξόδων, πολλές φορές, γιατί η σαρδέλα είναι ένα ταξίδι το οποίο χρειάζεται περισσότερα καύσιμα, χρειάζεται περισσότερες ώρες εργασίας, δεν τη στοχεύουμε και συγκεκριμένα τόσο πολύ.
Αυτό είναι κάτι προσωρινό, κύριε Παγώνη, ή τι θεωρείτε ότι κάποια στιγμή θα επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση, να υπάρχει δηλαδή επάρκεια και να υπάρχουν καλύτερες τιμές?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το καθορίσουμε, είναι η πραγματικότητα, γιατί ξαφνικά εμένα, ο παππούς μου, έτσι όπως μου μάθαινε, λέω και τη θάλασσα, η θάλασσα είναι νερό, ρε αγόρι μου. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί, και όπως μας το έχει αποδείξει και καθημερινά και κάθε χρόνο, μπορεί να γεμίσει ξαφνικά για ένα μήνα η θάλασσα να έχει αρκετές ποσότητες και από γάβρο και από σαρδέλα. Και στο μπάγκο, είτε ακόμα και σε μια ταβέρνα, το ψάρι να φτηνίνει άμεσα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο, γιατί το ψάρι δεν έχει στάνταρ τιμή, είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης, και πρέπει και έτσι διαμορφώνεται και η τιμή του.
Σήμερα που μιλάμε, η τιμή πού διαμορφώνεται, σε ποια επίπεδα κυμαίνεται?
Κοιτάξτε να δείτε, η σαρδέλα σήμερα πάλι ήταν ακριβή, ο γάβρος όχι τόσο. Η σαρδέλα σίγουρα θα είναι από 10 ευρώ και πάνω. Για τον γάβρο πιστεύω ότι και με 6 ευρώ και με 5 ευρώ μπορεί να βρει ο καταναλωτής στις λαϊκές.
Στις λαϊκές τα καταστήματα θα πάει λίγο παραπάνω η τιμή, ούτως ή άλλως.
Τα καταστήματα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί από εμάς για να φτάσει μέχρι το κατάστημα θα αλλάξει τουλάχιστον 3 χέρια. Το πιο λίγο σας λέω θα αλλάξει 3 χέρια.
Γιατί τόσοι μεσάζοντες, κύριε Παγώνη? Πραγματικά, γιατί τόσοι μεσάζοντες για να φτάσει στον καταναλωτή το ψαράκι με το φρέσκο?
Η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα επάγγελμα δύσκολο, να το πω έτσι, μέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το ψάρι. Φανταστείτε τώρα ότι εμείς φεύγουμε από το απόγευμα για να ψαρέψουμε με τα μεσάνυχτα για να μπορέσουμε να το διοικητεύσουμε το ψάρι το πρωί σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και μετά θα πρέπει να υπάρχει ο μεταφορέας, θα πρέπει να υπάρχει ο χονδρέμπορας, θα πρέπει να υπάρχουν οι ιχθυοπόλες. Και όλων αυτών των ανθρώπων που υπήρχαν ανά σειρά ετών μέσα στο επάγγελμα, έχει αυξηθεί το κόστος της εργασίας τους και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθεί. Είναι η πραγματικότητα.
Δηλαδή, για να φτάσει η σαρδέλα σήμερα 10 ευρώ στη λαϊκή, εσείς πόσο πουλάτε το κιλό?
Κοιτάξτε να δείτε, και πάλι και αυτό παίζεται, γιατί είναι ανάλογα από πού θα την έχει πάρει ο άνθρωπος που την έχει αγοράσει από τη λαϊκή. Και πάλι αυτό παίζεται με βεβαιότητα, δηλαδή ακριβώς δεν μπορώ να σας το βγάλω ακριβώς το νούμερο.
Όχι, απλά θέλουμε να καταλάβουμε τα ενδιάμεσα χρήματα, έτσι πόσα είναι περίπου.
Τα ενδιάμεσα χρήματα, να υπολογίστε, δηλαδή τώρα η βάση θα την έχει αγοράσει σίγουρα 6 ευρώ το κιλό και παραπάνω, μη σας πω 7.
Ναι, τα 3 ευρώ δηλαδή είναι κάπου χάνονται στο δρόμο.
Σίγουρα. Χάνονται στον δρόμο. Δεν είναι ότι χάνονται, η σωστή έκφραση, γιατί είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι.
Ναι, βρίσκονται στον δρόμο, να το πούμε έτσι.
Ναι, σωστά. Κάνουν το λειτουργήμά του και αυτοί προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο.
Κύριε Παγώνη, η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή, πείτε την όπως θέλετε, έχει επηρεάσει και τα είδη των ψαριών?
Προφανώς. Έχει επηρεάσει ακόμα και τη συμπεριφορά του, μπορώ να σα πω. Εγώ προσωπικά κιόλα είμαι από τα από τα 15 μέσα στη θάλασσα, γυρνάμε πάνω από 200 μέρες το χρόνο. Και έχουμε παρατηρήσει μεγάλη διαφορά στα κοπάδια, στη συμπεριφορά τους, στο που, να το πω έτσι, πώς κινούνται μέσα στη θάλασσα, πού θέλουν να πάνε να καταλήξουν, γιατί όλα τα ψάρια έχουν μια φορά. Μας έρχονται τα περισσότερα από τη Μικρά Ασία και από τα στενά πάνω του Βοσπόρου και τα παρατηρούμε και, έτσι, και κάπως έτσι τα ακολουθούμε και εμείς και τα ψαρεύουμε, είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλές διαφορές. Έχει αυξηθεί, όπως είπα και πριν, και τα δελφίνια τα οποία καταναλώνουν αυτά τα ψάρια. Έχει αυξηθεί ο τόνος στην Ελλάδα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, ο οποίος καταναλώνει αυτά τα ψάρια και το γαύρο και τη σαρδέλα. Και όλα αυτά συντελούν σε μια ασυνήθιστη συμπεριφορά των ψαριών. Μας δυσκολεύει και μας να κάνουμε τη δουλειά μας πάρα πολλές φορές. Δηλαδή έχουμε χάσει πάρα πολλά βράδια, είτε γιατί χαλαστήκαμε από δελφίνια, είτε γιατί τα ψάρια δεν είχαν κοπάδια σωστά. Τα ρέματα πλέον έχουμε περισσότερα θαλάσσια ρεύματα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, λόγω ότι όσο ζεσταίνεται το νερό, τόσο πιο τρεχούμενο, γιατί ευτυχώς η φύση έχει αυτή την ιδιότητα να αυτοκαθαρίζεται, και όποτε νιώθει την ανάγκη και το νερό θερμαίνεται, τρέχουν περισσότερο τα θαλάσσια ρεύματα. Ένα θετικό μέσα σε αυτή την κρίση είναι αυτό, και γενικότερα μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ για αυτό το θέμα και από όλα αυτά που έχουμε παρατηρήσει, καθώς είναι πάρα πολλά τα πράγματα που συμβαίνουν.
Γενικώς έχετε να προτείνετε οικονομικά και ποιοτικά ψάρια για τους καταναλωτές?
Δηλαδή,
εντάξει, ψάρι... σαρδέλα, αν πηγαίνει στα 10 ευρώ, μπορεί κάποιος να θέλει να πάρει κάτι άλλο με την αντίστοιχη τιμή, ή μπορεί να βρει και κάτι οικονομικότερο.
Πολύ σωστά. Το ψάρι είναι, πρέπει λίγο να το πω έτσι, και ο καταναλωτής να το κυνηγήσει, να το μάθει, να το ζήσει, να μην τα περιμένουμε σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών όλα έτοιμα. Να αναπτύξει μια καλή σχέση με έναν ψαρά, να ανακτήσει μια καλή σχέση και ακόμα και με έναν, και αν δεν θέλει, και με έναν μαγαζάτορα ψαροταβέρνας, και να μπει σιγά σιγά στον κόπο, να μάθει λίγο τα είδη. Υπάρχουν τόσο ωραία είδη και τόσο νόστιμα είδη που μας δίνουν όλα τα πλούσια στοιχεία που ζητάει ο οργανισμός μας, όπως ο κολιός, όπως το σαβρίδι, όπως η γόπα. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Το γοφάρι, ο λούτσος.
Αυτά σε τι τιμή πάνε, ο κολιός και το σαβρίδι?
Κοιτάξτε να δείτε, το σαβρίδι ειδικά είναι αρκετά φθηνό, είναι στα νούμερα του γαύρου αυτή τη στιγμή, να το πω. Δηλαδή θεωρώ ότι και με 6-7 ευρώ μπορεί να τα βρει, ανάλογα και το μέγεθος είναι, ανάλογα και λίγο τη μέρα. Έχει ψάρια που να βρει ο καταναλωτής φθηνότερα, όπως σας προείπα.
Κύριε Παγώνη, το δικό σας το επάγγελμα έχει συνέχεια? Δηλαδή βλέπετε να μπαίνουν νέα
πολύ
παιδιά?
Πολύ καλή ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση. Δυστυχώς συνέχεια δεν βλέπω, και το στενάχωρο της υπόθεσης είναι ότι να φανταστείτε, εγώ είμαι 30 χρονών και υπάρχουν άλλοι 10-30 άριδες μέσα στη δουλειά μας σε όλη την Ελλάδα. Ναι, δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, και επειδή τα τελευταία χρόνια έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ και οικονομικής φύσεως, αλλά και ως προς την ποιότητα της δουλειάς μας. Δηλαδή κουραζόμαστε πολύ περισσότερο, δουλεύουμε περισσότερες ώρες, γενικότερα κουραζόμαστε πολύ περισσότερο.
Γιατί, κύριε Παγώνη, κουράζεστε περισσότερο από τη στιγμή? Δηλαδή τώρα δεν σας το ρωτάω επικριτικά, αλλά κάνει εντύπωση, γιατί πλέον τα μέσα τεχνολογίας είναι περισσότερα, καλύτερα, τα μέσα που διαθέτετε για να κάνετε καλύτερο το επάγγελμά σας.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα, μας βοηθάει πολλές μέρες η τεχνολογία, αλλά όπως σας προείπα, όλα αυτά που έχουν έρθει, τα νέα δεδομένα στη δουλειά μας, μας την έχουν κάνει πιο δύσκολη, και τυχαίνει βράδυ, δηλαδή ειδικά για τον καπετάνιο, όχι τόσο για το πλήρωμα, να τυχαίνει να ψάχνει και 15 ώρες για να βρει ένα κοπάδι να βγάλει την ψαριά του. Και μέσα σε όλο αυτό θα πρέπει να σκεφτείς και ότι έχουν αυξηθεί τόσο πολύ και όλα τα άλλα έξοδα γύρω-γύρω από το σκάφος σου, το αλιευτικό, που σε κάνει όλο το βράδυ να αλλάζεις το σχέδιο σου και να λες, δεν θα πάω μέχρι τη Σαμοθράκη, δεν θα πάω μέχρι τη Θάσο, γιατί μπορεί να μπω μέσα. Παλιότερα αυτά δεν τα σκεφτόμασταν, δηλαδή, να καταλάβετε. Δηλαδή, πηγαίναμε, αρμενίζαμε, βάζαμε πλώρη, κάναμε και το σταυρό μας και δεν είχαμε τέτοιες σκέψεις. Τώρα είσαι μέσα στη δημονιέρα σου με ένα αχ και ένα γιατί, να το πω έτσι.
Μέχρι που φτάνετε?
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα εμείς η βάση μας είναι από την Καλαμαριά, δουλεύουμε όλο το Βόρειο Αιγαίο, είναι πραγματικότητα. Όπου ακούμε πάμε, και όπου μπορέσουμε να βγάλουμε το μεροκάματο για να κρατηθούμε. Μέχρι και τη Λίμνη έχουμε φτάσει, μέχρι και τη Χίο έχουμε φτάσει. αλλά υπάρχουν γενικότερα και γρυγροί σε όλη την Ελλάδα που και καλοί ψαράδες. Οι Έλληνες ψαράδες είναι καλοί.
Ένα δρομολόγιο μέχρι τυχείο πόσο κοστίζει σε πετρέλαιο, για να καταλάβουμε λίγο τα έξοδα σας.
Πλέον δεν αξίζει να πάμε μέχρι τυχείο. Παλιότερα κατεβαίναμε με πολύ μεγάλη ευκολία, πλέον δεν αξίζει. Όχι, δεν αξίζει. Εδώ μέχρι, να σας πω μια απόσταση, τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο λιμάνι της Κεραμωτής, πάνω στην Καβάλα. Η Σαμοθράκη και η Θάσος είναι τα πιο κοντινά νησιά για να πας να δουλέψεις. Εντάξει, η Θάσος είναι κοντά πολύ σχετικά. Η Σαμοθράκη που είναι λίγο μακριότερα, που είναι γύρω στα 50-60 μίλια, 5-6 ώρες να το πω έτσι δηλαδή. Το σκεφτόμαστε σοβαρά κάθε πότε θα κάνουμε την κίνηση να πάμε μια βόλτα να ψάξουμε μέχρι τη Σαμοθράκη. Που είναι, να φανταστείτε, θα χρειαστούμε σίγουρα σε ένα τέτοιο αλλιευτικό ταξίδι το λιγότερο 1000 ευρώ κόστος έξοδα.
Για να πάτε και να γυρίσετε.
Ναι. Ημερησίωση.
Τα 1000 ευρώ δηλαδή το κόστος είναι την ημέρα.
Ναι.
Κατάλαβα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για όλους.
Και στα πιο κοντά, στα πιο κοντινά μέρη, έτσι ας πούμε, να πεις ότι θα κάτσεις κοντά σε οποιοδήποτε λιμάνι να είσαι, το λιγότερο που θα κάνεις έξοδα θα είναι σίγουρα 500-600 ευρώ. Γιατί είναι, όπως ξαναείπα, ένα ψαράδικο, ένα αλλιευτικό, έχει πάρα πολλά εργαλεία. Έχει το φελιζόλ, το οποίο είναι το ηχθειοκυβώτιο της συσκευασίας, είναι ο πάγος, ο οποίος και όλα αυτά μας έχουν ακριβεί.
Κυρίως είναι τα καύσιμα πάντως που προβληματίζουν.
Τα καύσιμα βέβαια και το εργατικό προσωπικό, γιατί φανταστείτε ότι ένα σκάφος για να λειτουργήσει θέλει το λιγότερο από 10 άτομα έως 15.
Μάλιστα. Τι να πούμε, καλό καλοκαίρι, καλές ψαριές να έχετε, κύριε Παγώνη.
Νομίζω καλές θάλασσες λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Καλές θάλασσες, σωστά. Γιατί το καλές ψαριές κάποιοι λίγο είναι καχύποπτοι, το παίρνουν λίγο.
Ξέρετε τι λένε τώρα, όχι για σας γενικότερα, για τους ψαράδες και για τους κυνηγούς. Πολλές φορές γυρίζει και ως γούρι, τέλος πάντων δεν το χρησιμοποιούν, είναι προληπτική.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.